Добрий день, з вами Історична Свобода. 28 жовтня минає 80 років від визволення України від нацистських загарбників. Власне, в жовтні 1944 року це відбулося. Більше про ті події будемо говорити з істориком, дослідником Другої світової війни Владиславом Гриневичем. Пане Владиславе, вітаю вас.
Я вас вітаю. Єдине, що я хотів би сказати, що я не називаю, і я думаю, що багато істориків не називають цей процес визволення.
Давайте ми в кінці до цього повернемось, як це назвати. В наших передачах, присвячених Другій світовій війні, історики говорили про те, що в 41-му році у значної частини населення України, з огляду на те, що сталінський режим та в 30-ті роки був доволі таким бузувірським, то у багатьох людей були певні сподівання, що, може, при німцях буде легше. В абсолютній більшості ці сподівання на те, що німецький нацистський режим окупації буде легше, не виправдалися. Ну, хіба що церковне життя відродилося, та, тобто німці дали свободу віросповідання. В усьому іншому було дуже важко. Але чого чекало в Україні від повернення радянської влади? Чого ті люди, які опинилися в німецькій окупації, чекали від того, що повернеться радянська влада?
Безумовно, німецький окупаційний режим був надзвичайно жорстокий. Україна була перетворена в колонію, вона була розшматована. І фактично в різних цих шматках їх було чотири. Це був Рейський комісаріат Україна, який був найбільш жорстокий режим встановлений. Був також режим прифронтовий, який керувала там німецька армія, і там був м'якший режим. У Львові була генеральна губернія, там фактично він до певної міри входив до складу Рейху, там значно такий був режим м'який, і Трансністрія, в якому керували румуни. А ось Угорщина керувала Закарпаттям, яке до того ніколи не входило до складу ні Росії, ні Радянського Союзу. Тому в усіх цих регіонах по-різному. Але в цілому, коли ми говоримо про німецький окупаційний режим на сході України, центрі, це переважно ставлення до німецького окупаційного було негативно в цілому. Селяни не отримали те, що вони очікували. Ну, власне кажучи, ліквідацію колгоспів. Вони немовби не існували, ці колгоспи, а по суті форма, в якій вибивали селян податки і все таке інше для німецької армії, для Німеччини, вони залишились. Хоча, як казав один радянський письменник, український селянин – це величезний віртуоз приховуванню продовольства. І можна уявити собі, якщо вони від нас його приховували, то як вони приховували від німців, які менше в цьому були обізнані. І, безумовно, основне питання, яке ставили перед собою селяни при поверненні радянської влади, було те, чи колгоспи, врешті-решт, може, внаслідок війни будуть ліквідовані, чи не будуть вони ліквідовані, що з ними буде. І другий момент полягав в тому, що мобілізація мала проводитися. А на Україні в 41-му було десь 40 мільйонів, а вже в 45-му десь залишилося трошки більше 30. Куди ці люди поділися? Частково вони поїхали десь 3-3,5 мільйонів, були евакуйовані в радянський тил. Десь понад 2 мільйони були в Німеччині, працювали на заводах і в сільському господарстві, вивезені остарбайтери, переважно більше Східної України. Західна Україна, там також багато людей працювали в Німеччині, але не у статусі остарбайтери. Ну і армія. В 41-му році намагалися мобілізувати десь до 2,5 мільйонів, мобілізували значно менше, а вийшло цих людей з Червоною армією менше мільйон. І так вийшло, що в Україні залишилося приблизно 5,5-5,6 мільйонів людей, які потенційно могли служити в армії. Тому, власне кажучи, ці люди, вони очікували, що з ними буде, як їх буде радянська влада трактувати. В переважній своїй більшості люди на Східній Україні очікували з великим напруженням, з великим незапокоєнням повернення радянської влади. Зрозуміло, чому. Ряд категорій приблизно до 100 тисяч в Україні від повернення радянської влади десь до 50-х років було арештовано і репресовано в різні спеціалі. спосіб. За зраду батьківщини, за співпрацю з ворогом. Далі ще така цікава річ. На окупованій території залишилося 25% членів комуністичної партії України. І їх там десь до 140 тисяч. Вони 113-115 тисяч добровільно пішли в гестапо, зареєструвалися і спокійно пережили всю окупацію. Ну, ті, які офіційно не зареєструвалися, їх десь там знаходили, їх, безумовно, карали. Але коли повернулася радянська влада, вона всіх людей, які опинилися на окупованій території, тобто ті понад 30 мільйонів, всіх вважала підозрілими і всіх мали перевіряти той чи інший спосіб. Комуністів особливо цих, які залишилися тут. Тобто всіх, хто не був в партизанських загонах, підпілі і активно не боровся з німцями, вважалися потенційно небезпечними.
Ну, радше не небезпечними, а не благонадійними.
Благонадійними і небезпечними. Я чому сказав небезпечними? Бо коли я оформлював документи в архіви, там КГБ і різні інші, там треба було заповнити такі довгі анкети. І в анкеті один з перших питань було, чи були ви, чи ваші родичі на окупованій території. Тобто це один з двох таких
питань. Це в які роки, даруйте?
Ну, це 80-ті роки, це до кінця воно було. Далі, національні меншини, деякі просто були визнані ворожими націями. 300 тисяч німців чи ті виїхали в Німеччину, ну і потім радянська влада їх шукала вже там. Жінки, які спали з німцями і мали від німців дітей, чи на початку їх просто вбивали. Я хочу сказати, що в такому маскулінному суспільстві жінка, яка спить з ворогом, вважається зрадницею. І це не тільки було тут, в Радянському Союзі. Ну, Франція, коли прийшли в Париж, там...
З них знущалися, але ж не вбивали. Це знущання, але це...
Але не вбивали. В Радянському Союзі на початку не просто вбивали. Вбивали вагітних від німців, вбивали дітей від німців. І це, до речі, було саме в тому регіоні, який зараз знаходиться під російською окупацією. В тому регіоні, який завжди дуже багато говорив про Велику Вітчизняну війну, відносно національних меншин, скажімо, караїми київські, у них була проблема. Вірмени, які жили в Харкові, також до них були певні претензії, але вони повз них пройшли, їх з ними нічого не зробили.
Мобілізація справді відбулася. Восени 43-го року на Лівобережжі масово мобілізували і майже, так би мовити, з коліс кидали в бій на форсування Дніпра. І через це були великі втрати тих от піджачників чи чорносвиточників, бо їх навіть часто не перевдягали у військову форму. А 44-й рік, Правобережжя, Волинь, Галичина, як там відбувалася мобілізація?
Якщо в 43-му році на Лівобережжі поспіхом все це йшло, там при дивізіях створили такі запасні полки, в яких намагалися трошки навчати цих людей. Мало півтора місяці відбувалося навчання. Але в цілому це була категорія людей, яка використовувалася як гарматний досвід. Конкретний приклад. Напередодні Корсунь-Шевченківської битви зайшли в село і повністю всіх чоловіків мобілізовували і відразу майже їх кинули туди на участь операції. Переважна більшість цих чоловіків загинула. І потім завжди з такою гордістю казали, що є таке село, де 60 вдів. Тобто це, власне кажучи, дружини тих людей, яких просто за один день мобілізували, кинули на фронти. Ну, це не єдине село, і це не єдиний випадок, це просто він використовувався в пропаганді. Ніхто не думав, що якщо поміркувати, чому так сталося. Волинь і Галичину. Там також відбувалася мобілізація тотальна майже, ну, скажімо, на тій самій Волині, там десь понад 16-18% чоловіків мобілізували в армію. І там йшла мобілізація людей, які до того, деякі з них, були в УПА. Не всіх відразу виявляли, хоча там СМЕРШ працював. І їх не хотіли відправляти відразу на фронт, щоб вони там не перейшли на бік німців, таких випадків було. І їх відправляли в тилові якісь там гарнізони. І от розповідає один в газеті, якийсь рівненський, здається, чи луцький, написав свої спогади людина, яка каже, що вони були в Київській військовій округ і опинилися там, їх направили як в роту почесного там караулу супроводжувати поховання Ватутіна. Ну, він каже, що ніхто ж не знав, що ми були саме в тих загонах, які організовували ці напади на Ватутіна, бо Ватутін загинув під час нападу саме в Рівненській області, і він був поранений.
Слухачам нагадаю, що генерал Ватутін, командувач Першого українського фронту, був смертельно поранений на початку 1944 року, як вважають, від боївкою українських повстанців. Отже, з коліс в бій не кидали тих, хто в Галичині, Волині.
Їх трошки навчали деякий час, але не завжди це було достатньо для того, щоб підготував. Безумовно, оці чорносвитки, печатники не було, там же вони мали амуніцію. В 43-му році там українці у складі тієї. Обаль був 5-7%, можливо. А ось коли вони вже перейшли на територію України, вони почали масову цю мобілізацію аж до тотальної. І от уже в 44-му році Червоній армії було приблизно, ну, там від 30 до 40% українців. А в тих частинах, які воювали саме в Україні, там в піхотних частинах 50-70% було українців. Ще один дуже важливий приклад. У Вінниці в 38-37 році масові розстріли були ворогів. І коли німці прийшли, вони розкопали цю могилу в Вінниці і дали можливість місцевим мешканцям піти, подивитися і пошукати своїх близьких. І фотографували. Радянська влада, коли перехопила ці кадри, вони шукали людей, які ходили туди, дивитися, чи є там їхні близькі, і арештували в 44-му році весні 66 жінок, дружин, матерей, сестер тих, які шукали своїх близьких. І розстріляли як зрадниць батьківщини, що вони співпрацюють на німців.
От в Галичині, так би мовити, в народній історичній пам'яті є такий термін «перші совєти» і «другі совєти». Тобто перші совєти – це з 39-го по 41-й рік, а другі – ну це з літа 44-го, як повернулася радянська влада. А чим другі совєти відрізнялися від перших?
Ну, по-перше, проблема виникла не тільки в Галичині, а і на Східній Україні. Кадрів не було. Фактично не було кому керувати. Ну, по-перше, загинули на війні. Ті, які були найбільш активні, там, світські діячі чи комуністи, вони чи виїхали в евакуацію, чи вони опинилися в Червоній армії. І тут оті українські комуністи, про яких я 140 тисяч казав, вони були під знак питання поставлені, чи можна їм довіряти взагалі, їх там перевіряли, і таке інше. І десь якусь частину, здається, 25-40, чи скільки їх вислали в Сибір. Після цього. Тому не було людей. І у Західній Україні люди дуже боялися. І там намагалися кого завгодно поставити там на цю голову колгоспу, там в Радиці. Але ж діяла УПА. І УПА карала людей, які співпрацювали з совєтською владою. Тому там просто люди боялися. Я читав документи, де там приходили просити якогось там селянина, щоб він став на чолі там свого села. І його сестра каже: ви тут не ходіть, ходіть задніми дворами, щоб ніхто не бачив взагалі, що ви до нас в хату заходили, бо прийдіть. Значить, перші два роки після повернення совєтської влади керувала армія. Армія стояла в регіонах, там стояли гарнізони, і фактично військові значною мірою керували, і те, що треба було, там організовували, і водночас вони боролися з цим повстанським рухом, і НКВД, і армія. Тобто, фактично, коли повернулася радянська влада, в Західній Україні керувала значною мірою не цивільна, а військова адміністрація. Далі, відносно відмінності, які сталися в цей період, чи якісь уроки радянська влада для себе зробила відносно того, що в Україні воно не так сталося, як гадалось. Певною мірою так, але це була переважна пропаганда. І найбільш відомий і найбільш такий яскравий приклад цього – це створення в Україні наркомата закордонних справ і наркомата оборони, які мали показати, що Україна є незалежною такою республікою, що вона має свій і уряд. Навіть йшлося про те, що створювати військові формування. Це так звана 10-та сесія, яка в 44-му році на початку була проведена, про розширення прав союзних республік. Союзні республіки отримали право створювати свій наркомат оборони і наркомат закордонних справ. Це було пов'язано з створенням ООН. Сталін хотів зробити 16 республік, які війшли б в ООН і мали ще додатковий голос, що можна було голосувати всіми 16 республіками. Ну, це обурило Рузвельта. Він сказав, що ми тоді введемо 48 своїх штатів, а Черчилль сказав, а у нас колонії скільки, ми їх ведемо всі. Але в пропаганді, от те, що Україна має можливість створювати, і вони створили, врешті, єдина Україна, яка створила наркомат оборони, і там був генерал Герасименко нарком. І ці наркомати закордонних справ створили ще інші республіки, але спочатку був Корнійчук, потім Мануїльський на чолі з цього. Але всі це були фіктивні речі. Насправді вони тільки такі позірні були. Але навіть в УПА, між собою рядові солдати УПА говорили, що ну, а за яку незалежну Україну ми боремося? Коли от у нас є Україна, яка входить в ООН, в якій є наркомат закордонних справ. Тобто вони свою справу пропагандистську робили, ці всі речі. Ну, а що далі, що стосується розширення різноманітних можливостей і преференцій відносно мови, історії, культури, вони всі наприкінці війни були зажаті ще більше.
До речі, як поверталися з евакуації? В Уфі знаходились органи влади Української РСР.
От перший захід такий урядовий, масштабний, був навесні 44-го року. Треба ж було цю сесію Верховної Ради, яка сказала про розширення прав союзних республік, треба було затвердити. І вони почали в усіх союзних республіках це робити. А багато республік ще не звільнили свої столиці. Київ вже звільнив столицю, але ще майже рік війна була після цього. Ну, в Києві була проведена ця сесія Української Верховної Ради, яка затвердила. А ось, скажімо, Мінськ не був звільнений, туди в Гомілі вони провели. Ріга не була звільнена, в Даугавпілсі провели. Тобто вони поспішали, вони хотіли затвердити це законодавче для того, щоб ввести ці республіки в ООН. Ну, потім це все стало не потрібно. Це, власне, коли відбувалася ця сесія Верховної Ради України, то почали приїжджати сюди. Уряд приїжджав в 44-му році. Ну, першими приїхала ЦК партії.
Зараз дедалі частіше чути думку, що те, що офіційно називається визволення України від нацистських загарбників, що це було не визволенням, а що це була інша окупація. От як ви бачите, як це інтерпретувати?
Питання тут полягає в тому, ким ми були. Тут є певна дискусія, наскільки ми були колонією 100%, бо ну, завжди під колоніями розуміють заморські ці території, які європейські імперії захоплять. Але до певної міри, переважно більшість істориків, які займаються цією темою, вважають все ж таки, що можна називати залежна територія. Ну і можна зараз от ми у нас відбувається процес деколонізації. Якщо у нас відбувається процес деколонізації, і ми відмовляємося від радянського, совєтського, це постколоніального, то як ми можемо називати це визволення? Тобто тут треба використовувати інші якісь терміни. Цей термін – звільнення. Тобто від німецької окупації іншої звільнює цю територію. Тому коректний термін, він використовується у нас в шкільних програмах, звільнення, а не визволення.
А в чому принципова різниця між звільненням і визволенням?
Визволяють свої. От зараз ми будемо визволяти Херсонську і Запорізьку область, чи ми їх будемо звільняти? Ми будемо їх визволяти, бо це наша територія, на якій живуть наші люди. І ми їх будемо визволяти. А звільняти – це, власне кажучи, термін, який більш нейтральний, звільнення, більш нейтральний варіант.
Дякую. Це була «Історична свобода» із істориком Владиславом Гриневичем. Ми говорили про звільнення України від нацистських загарбників 28 жовтня, 80-та річниця цієї події. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.